E aínda que o xefe estivo no Concello de Oleiros, o seu alcalde non falta a súa cita con COPE os luns. Ángel García Seoane, alcalde, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
E falamos, alcalde, de normas de obrigado cumprimento. Que quere dicir?
Sí, bueno, estos días, como eu non salín por aí, ¿no?, como outras persoas, pois recorrín bastante o municipio. Había moita xente de outros lugares que viñan a Oleiros a disfrutar dos parques, dos espacios públicos. E, bueno, vi un montón de cousas que non me agradaron, non? Isto, eu quero facer unha chamada de atención a aquelas personas que incumplen as ordenanzas de servicios e convivencia, non? E que ocasionan suciedade, deterioro ambiental, enfrentamento veciñal. E, aquí en Oleiros, como en outros concellos, temos a ordenanza do depósito do lixo, que obliga a reciclar e a depositar dentro dos contenedores as bolsas de basura. Bueno, pois deixanas fora e degradan, por tanto, o ámbito, non? E, además, o que están é fomentando que animales esparzan o lixo e degradan o entorno onde están ubicados os contenedores. Por tanto, é un atentado contra aqueles sitios e que aquelas personas que lles tocou ter diante o contenedor, pois están lles degradando o seu entorno máis inmediato, non? Por tanto, hai que botar dentro os contenedores a basura. Cando un ten cousas que non son lixo como tal, e ten que botar un somier, pois ten que ir ao punto limpio, non? Non pode tiralo tampouco na calle. Logo hai personas que depositan comida para gatos, palomas, gaviotas, xabarins, que están originando un criadeiro de ratas no entorno. Ali onde se tira comida, aparecen as ratas indudablemente, non? Estos casos acontecen principalmente en Perillo de Santa Cruz. Por tanto, o que lle queira dar de comer aos animais, que os leve pa casa, non? Que os leve pa casa. As prazas, as rúas e os parques non son espacios para alimentar a fauna salvaxe ou doméstica como lle cadre, non? As persoas que teñen cans, por outro lado, deben respetar tamén as ordenanzas, especialmente aqueles que están catalogados como peligrosos, non? Estos teñen que ir sempre da correa co seu dono e tamén con bozal. Os excrementos teñen que ser recollidos. En Oleiros temos unha imensa maioría de cidadanos que cumple as normas. Non o fan así un número importante de visitantes, especialmente na zona de Santa Cristina e Santa Cruz, que veñen polas mañás, os días festivos, enchen os paseos e as playas de delegacións. Teñen obligación de recollelo, senón vamos a ter que multar, non? Dende o Concello recordamos a todos o cumprimento das normas para non ter que sancionar a ninguén e que a xente o pase ben. Disfrutemos de Oleiros con respeto.
Pois sí, tomamos nota. Convocatoria de municipais, que xa están aí a porta.
Sí, abriuse a convocatoria de municipais, por tanto, a semana pasada, con motivo de que a partir da convocatoria das eleccións municipais non se podían facer panfletos electorais por parte dos partidos políticos, aqueles que estuveron caladiños durante 4 anos e que non se sabía se existían, agotaron, por certo, papel nas imprentas, non? Así, podemos ver aflorar novamente as políticas difamatorias neses panfletos sobre as persoas e mentiras sobre os feitos e o desfeito, non? Con manifestacións como proxectos rancios, xa moi unha frase moi esgotado, aire fresco, somos os mellores, todo sigue igual. O que fai falta máis que aire fresco, porque igual se acatarran estos que dicen eso, era que viñera un temporal que limpar os concellos de tanta mediocridade, non? Os cidadáns necesitan de persoas que sintan as súas cidades e os seus povos, que cumplan co que se lles promete, que non se lles engañe, e ante todo que sean honestos, non? Os veciños están cheos de palabras ocas de caciques que só lle venden o que lles pertenece. Queren lles vender aquilo que lles pertenece como se fora un favor, non? Nos dende Oleiros, na comarca, velaremos para que non se siga mentindo e as promesas se fagan realidade. Estamos nestes momentos ante un novo reto electoral e é importante participar. Este é un chamamento que fago á cidadanía en xeral, non? Participar e analizar antes de tomar a decisión de a quen votar. Hai que analizar moito antes de meter a papeleta na urna, analizar a quen se vote porque se vota. O futuro está nas mans dos cidadáns, non dos charlatáns, non? Nin dos embaucadores. Por tanto, o 28 de maio hai que ir a acudir ás urnas a votar, cada unha que lle dé a gana, pero hai que ir a votar para acabar con este tipo de xentes.
E por último, e non menos importante, obras no Colexio Valle-Inclán.
Sí, tremendamente importantes, porque o Colexio Valle Inclán sigue esperando que se habilite o espacio orixinado cas obras do comedor. Ali non había comedor, obrigamos a Xunta a que se fixera un comedor na planta baixa do colexio, añadido nun espacio que había no porche, e temos o comedor, pero sobre ese comedor quedou unha planta de 150 metros cuadrados que se deixou sin acabar, a pesar das necesidades que ten o colexio, que ten máis de 600 alumnos, non? A AMPA está cansada de demandar en diversas ocasións a habilitación do espacio para aulas ou para actividades. Non se lle dá resposta ninguna. Van xa tres anos desto, non? É inexplicable que unhas obras que non acadan os 50.000 euros estén sin aprobarse pola Consellería. É inexplicable. Aquí hai unha actitud, non quero dicir que sea do Consellero, pero sí da persona que ten ao frente, que ten unha teima con oleiros tremenda, non? No tema de construcións escolares. O Concello, vamos a solicitar unha reunión co Consellero, indudablemente, para que estas obras, estos traballos se leven adiante e se lle den esos espacios a este colegio que tanto o necesita.
Alcalde, moitísimas grazas e bo día.
Gracias a vos. Hasta logo.